Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom susreta novog predsjednika Srbije Nikolića sa liderima Srba sa severa Kosova, da li će Beograd zauzeti radikalniji stav prema Kosovu? Slučaj bivšeg lidera crnogorskih liberala Slavka Perovića, koji je povrijeđen u sukobu sa policijom, ustala sa crnogorsku javnost. U Podgorici je održan 7. po redu protest građana koji nezadovoljni teškom ekonomskom socijalnom situacijom traže ostavku vlade. Kako će politiku voditi nova koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine? Nikolić i Tadić se međusobno optužuju zbog odustajanja italijanskog Danielija da investira u Srbiju. Generalna skupština UN-a razmatra situaciju u Siriji.
slobodnaevropa.org.
Povodom jučerašnjeg incidenta u Herceg Novom, u kojem je povređen bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović. Dok Perović tvrdi da ga je policajac brutalno pretukao, u policiji tvrde da je njihov pripadnik reagovao u samoodbrani. Oglasili su se najviše državni zvaničnici i nevladine organizacije, koji traže hitnu istragu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Iz uprave policije Crne Gore saopštili su da je bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović šakom udario policajca Božidara Jaukovića u lice, nakon čega Jauković, da bi odbio napad, odgurnuo Perovića, koji je pao na tlo, navodi se u saopštenju uprave policije o jučerašnjem incidentu na Hercegnovskom škveru. U saopštenju koje je potpisao rukovodilac područne jedinice uprave policije u Herceg Novom Goran Banićević, navodi se da je policajac Božidar Jauković povučen sa dužnosti do okončanja interne istrage o okolnostima incidenta. Slavko Perović je nakon ljekarskog pregleda upućen u opštu bolnicu Meljine, gdje je zadržan sinoć zbog kontuzije glave i grudnog koša, a konstatovane su i ogrebotine. Perović je u izjavi za Podgoričku televiziju Vijesti kazao da se sjeća kada ga je policajac Božidar Jauković udario i odgurnuo, od čega je izgubio svijest.
U jednom trenutku ja sam pošao do WC-a, izašao iz WC-a, tri specijalca su bila ispred mene. Ovaj srednji, mislim da se preziva Jauković, on me je školski, s obzirom da je obučen za ta mlaćenje i tako dalje, on me je školski razvalio boksom u bradu, odozdo, to je bio otvoreni udarac ovako, tu, i sve snage. To je bio toliko jak udarac da sam ja od toga udarca pao. I prilikom pada on me gurnuo, zapravo kad me udario, on me gurnuo namjerno na tu čeličnu ogradu koja je bila tamo, ograda toga kafića, i ja sam tu polomio rebro i pao sam u nesvijestu. Nakon toga oni su mene, molim vas, oni su mene vezali lisice. Shvatate, meni, Slavku Perović, vezali su lisice, odveli me u stanicu, vjerovatno i tamo bilo dodatnih maltretiranja, ali ja se tamo ničega ne sjećam jer sam ja također pao ponovo u nesvijest.
Direktor uprave policije Božidar Vuksanović posjetio jutros povrijeđenog lidera Liberalnog saveza Crne Gore u bolnici u Meljinama. Evo što je Vuksanović izjavio za Radio Slobodna Evropa nakon što je obišao Perovića.
Raduje me da je njegovo zdravstveno stanje dobro. Obavio sam s njim razgovor i upoznao se sa njegovog aspekta i sa njegovim mišljenjem oko čitavog događaja. A nakon toga sam sazvao sastanak u područnoj jedinici Herceg Novi, gdje sam sa načelnikom i njegovim saradnicima tražio da se upoznam sa kompletnim predmetom. Nakon upoznavanja sa kompletnim predmetom, također sam dao nalog da se kompletan predmet obradi u smislu svih aktera, kako službenih lica, tako i lica koja su bila predmetom prijave, i da se tako kompletiran predmet preda tužiocu kako bi tužilac razvrstao i definisao prirodu djela, da li postoji biće krivičnog djela ili će se to tretirati na određeni, na drugi način kako to poznaje zakon.
U međuvremenu, crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je da javnost treba da zna sve okolnosti incidenta u Herceg Novom.
Potrebno obezbijediti i civilizovano građansko ponašanje od strane svih aktera u incidentu, bilo da i nose uniformu ili ne nose uniformu. Zato mislim da je jako važno da javno sazna sve okolnosti ovakvog jednog događaja, jer u suprotnom on zaista ima svoju specifičnu težinu zbog aktera i može biti jedna vrsta mrlje i to nikome ne treba.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović osudio je napad na Slavka Perovića.
Naravno da maksimalno sve snage osuđuje napad koji se desio na bivšeg lidera Liberalnog saveza gospodina Perovića. On je predsjednik partije koja će biti zapamćena u Crnoj Gori po ideji doslednosti ideje nezavisne Crne Gore. Ja ću obaviti razgovor sa direktorom uprave policije tražeći da najupornije, najprofesionalnije i najdetaljnije ispita taj slučaj i odmah obavijesti javnost o tome.
Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, također traži hitnu istragu i kaže da zbog istorijskih zasluga Slavka Perovića slučaj treba istražiti što prije.
To je vrlo potrebno i detaljno istražiti jer bi imala slučajeva na meštaljke na taj način i treba provjeriti ili to tako. Ali dobro znate kako sam zaštitio kolegu Medovića kad se desio sličan incident u javnom životu. Ovo treba istražiti, ovo ne treba dati izjavu, no istražiti do kraja. Tražim je, neočekujem, ovo tražim i kod ljudi koji imaju istorijske zasluge u Crnoj Gori, posao se mora biti osjetljiv i posao do kraja država mora pokazati kapacitet da se bavi tim pitanjem.
Ubrzo nakon incidenta reagovale su političke partije i nevladine organizacije. Među brojnim nevladinim organizacijama koje su osudile napad i zatražile hitnu istragu je i Građanska alijansa. Boris Raonić.
Po našim podacima, policajac koji je napao Slavka Perović već ima nekoliko presuda za ista krivična djela i prosto ne možemo da vjerujemo da je on i dalje u službi i da mu se takve stvari dalje tolerišu. Tako da naš zahtjev je veoma precizan da direktor policije izvrši hitnu istragu. Na njemu nije sada da posjećuje niti bilo koga, niti daje izjave za štampu. Na njemu je naprosto mjesto da ovoga i sve slične policajci isključi iz službe, da im da otkaz i da oni konačno odgovaraju i pošalju se na mjesto gdje treba da budu, a ne da budu nova prijetnja brojnim građanima.
Slavko Perović je lider Liberalnog saveza Crne Gore, partije koja je osnovana prije 22 godine na Cetinju i koja je u novijoj političkoj istoriji prepoznata po izvornoj ideji o nezavisnosti Crne Gore i antiratnoj politici tokom 90. godina prošlog vijeka. Marta 2005. odlukom vrha partije ugašen je Liberalni savez Crne Gore. Slavko Perović već nekoliko godina živi u Pragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. U Podgorici je održan 7. po redu protest građana koji nezadovoljni teškom ekonomsko-socijalnom situacijom traže ostavku vlade. Po već ustaljenoj praksi demonstranti su oko 18 časova krenuli sa platoa ispred univerziteta i kao i prilikom prethodnih protestnih šetnji obišli takozvane stubove sistema, državnu televiziju, Agenciju za nacionalnu bezbednost, vlade i druge najvažnije državne institucije, javlja Esad Krcić.
Pozivamo sve opozicione političke partije da izađu iz parlamenta, glasi poruka koja je upućena sa građanskog protesta koji je samo posljednji u nizu višemjesečne serije protesta koji se svake nedjelje zbog nezadovoljstva građana teškom ekonomsko-socijalnom situacijom organizuju na ulicama Podgorice. Iako je poziv primarno upućen opozicionarima, direktorka nevladine organizacije MANS i neprikosnoveni lider podgoričkih građanskih protesta Vanja Ćalović je poziv proširila rekavši: svaki pošteni poslanik svake partije i vlasti i opozicije koji je uz narod izaći će iz skupštine.
Opozicije ima vojnika mafije, tako i u vladajućoj većini ima pojedinaca koji neće još dugo čutati, i poštenih ljudi, a i kriminalaca koji će postati svjedoci saradnici. Vrijeme je da se žito odvoji od kukolja, da svako izabere stranu, da vidimo ko su vojnici mafije i ko radi za tajkune i prvu familiju, a ko za narod. Vrijeme je!
Ćalovićkino pominjenje takozvanih opozicionih poslanika mafije međutim nije ostalo bezimeno, jer je konkretno prozvala poslanika opozicione socijalističke narodne partije Aleksandra Damjanovića, i to u kontekstu zaštite interesa porodice Đukanović i njihove prve banke, koja čini se postaje centralna tačka brojnih nezakonitosti i malverzacija koje kao krajnju konsekvencu imaju račune koji se ispostavljaju već osiromašenim građanima Crne Gore, a koji se mjere desetinama miliona eura. Tokom protesta postalo je jasno da je nakon incidenta u jednom hercegnovskom lokalu podignut ulog. Bivši lider tokom 90-ih antiratnog Liberalnog saveza i nosilac ideje nezavisne Crne Gore Slavko Perović je uslijed intervencije policije zadobio kontuziju glave i grudnog koša, zbog čega je završio u bolnici, što je izazvalo reakcije brojnih političkih i društvenih subjekata. Vanja Ćalović.
Vidite li, pa su njihovi pasovi na okoli Slavka Perovića! I bez obzira šta bio oko od vas, misli o njegovim idejima, svi ćemo se složiti da je to čovjek koji se borio i bori za slobodu u Crnu Goru. Zato mu se smete, poručite tim zukelama koje su njemu stavile rikice da nikad neće ugasiti slobodu.
Protestna šetnja je, kako je i planirana, pošla od zgrade univerziteta i prošla pored takozvanih stubova sistema, odnosno najvažnijih državnih institucija, od vlade, parlamenta i predsjedništva, preko Agencije za nacionalnu bezbjednost do državnog dnevnika Pobjeda i državne televizije. Više hiljada demonstranata je prošlo ulicama grada zahtijevajući ostavku vlade, a skup se završio ispred vladine zgrade, gdje se uz primjetne jake policijske snage nekoliko govornika obratilo okupljenim građanima. Poseban kuriozitet održanog skupa je bilo učešće predsjednika sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore, Momčila Joksimovića, koji je, iako u državnoj službi, govorio o snu, o jednakosti i pravdi.
To je san u Crnoj Gori, mnogi sanjaju. Ima ih i u državnoj administraciji koji pošteno rade svoj posao i od njega pokušavaju da žive. To nije onaj dio državnog sistema koji živi od ugradnje i krađa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, kakva će biti Nikolićeva politika prema Kosovu? Novi predsjednik Srbije poručio u razgovoru sa predstavnicima Srba sa severa Kosova da vlada i sve državne institucije moraju učiniti sve da osiguraju bezbednost i očuvaju prava Srba na Kosovu, a da se problemi moraju rešiti mirnim i demokratskim sredstvima. Njegovi sagovornici kažu da sada očekuju jasniju politiku iz Beograda šta dalje da rade, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Srba sa severa Kosova tražili su susret sa novim predsjednikom Srbije, između ostalog i da bi im saopštio šta se sa Prištinom dogovorio šef srpske delegacije Borislav Stefanović u Briselu. Tomislav Nikolić, koji su u izbornoj kampanji nije libio da u Kosovskoj Mitrovici poruči da njega neće obavezivati dogovori koje je napravio Tadićev pregovarač ako su na štetu Srbije, kaže da Srbi sa Kosova moraju da znaju šta je dogovoreno.
Oni moraju da znaju šta žive, koji život žive i šta im je država Srbija omogućila, a šta je od nadležnosti prepustila nekome ko upravlja Kosovo i Metohiju. Svakoj odluci koju Srbija u njihovo ime donese moraju da budu makar obavešteni, a zalagaću se da od sada učestvuju i u razgovorima.
Srbi sa severa Kosova otvoreno su se protivili sporazumima koje je pregovarački tim Beograda postigao sa Prištinom, pre svega onom o slobodi kretanja. Iz kabineta predsjednika im je obećano da će uskoro dobiti dokumenta koje je vlada Srbije dogovorila sa Prištinom. Prilikom posete Nikolića oni su te papire videli, ali kažu nisu imali vremena da ih i čitaju. Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan, ipak kaže da ima puno toga što je na papiru drugačije nego što se pričalo u javnosti.
Evo samo jedan primjer. Dakle, gospodin Stefanović nama govori da kada su u pitanju tablice i sloboda kretanja, da to ne važi za sever. Ovo su nam jutros dali predstavnici Euleksa, gde između ostalog se kaže da se moraju uzeti tablice sa KS i RKS, dakle, one koje izdaje kosovska vlada. Ja moram da kažem da dokumenta nismo dobijali, sva dokumenta od gospodina Borka Stefanovića, nekad smo dobijali od OEBS-a, od UMNIK-a, i evo prilike da ćemo iz kabineta predsjednika države dobiti.
U prvom susretu, nakon što je preuzeo dužnost predsjednika Srbije, Nikolić je pozvao Srbe na Kosovu da se uzdrže od nasilnih akcija prema pripadnicima međunarodnih civilnih i vojnih organizacija i najavio da će uskoro organizovati razgovor o postizanju konsenzusa svih političkih činilaca o Kosovu. Upravo taj konsenzus je ono što njegovi sagovornici očekuju iz Beograda da bi znali šta da rade, kaže nam Dragiša Milović iz Zvečana.
I očekujemo taj zaokret. Pre svega očekujemo jasniju politiku, jasnije stavove iz Beograda, šta i kako dalje.
Tvrde da nisu razgovarali o blokadi puteva za misiju Eulex na severu Kosova, za čije su postavljanje zvanični Beograd i tadašnji predsjednik države Boris Tadić imali razumevanja, da bi ih posle nekoliko meseci Tadić bezuspešno pozivao da te barikade uklone. Dušan Janjić iz Foruma za međunarodne odnose primećuje da su Srbi koji dolaze sa severa Kosova u Beograd politički bliži Nikoliću nego što su bili prethodnom predsjedniku Borisu Tadiću, iako su često dolazili i kod njega.
Vođenje politike ka Kosovu, koliko ja znam, Tomislav Nikolić će vratiti vladi, jer to pripada vladi, a on kao predsjednik može biti jedan od medijatora. On je ovih posljednjih 3-4 godine, dok su trajali tehnički dijalog i cijela ona drama oko Miše Mižanova tu da pravde, uspevao da ostane po strani. A istovremeno je preko stranke i povremenim posjetama slao onu poruku, ja sam sa vama, kogoda ste vi, jeli. Tako da mislim da on trenutno ima dobar odnos sa vođama Srba sa severa Kosova i da nema potrebu za sada da se išta direktnije meša.
Prethodna vlada, kao i doskorašnji predsjednik države Boris Tadić, koji se smatra mnogo kooperativnim sagovornikom u međunarodnoj zajednici od Nikolića, nisu bili spremni na sagledavanje kosovske realnosti, na što su ih pojedine stranke i deo javnosti u Srbiji pozivali. Dokle bi onda mogao da stigne Tomislav Nikolić, koji je svojevremeno Kosovo poredio sa starijim sinom? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da bi voljela da bude demantovana, ali da misli da će Nikolić sa mesta predsjednika države dosta uticati na promjenu dosadašnje politike Srbije prema Kosovu.
Bez obzira na sve kritike i preterana očekivanja zapadne međunarodne zajednice, a prethodna vlada, a pre svega predsjednik Tadić, učinili su dosta u pomaku prepoznavanja nove situacije, pokazale više razumevanja za realnost na Kosovu nego što ima Tomislav Nikolić, za koga se plašim da će biti podložni ruskim interesima i uticajima, pa i onim vezanim za Kosovo, nego što su to bile prethodne vlasti.
Nakon razgovora sa predsjednicima opština Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić, koje je formirao Beograd i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga, Nikolić će narednih dana razgovarati i sa Srbima južno od Ibra. S Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politička neizvesnost u Srbiji se očigledno odražava i na strane investicije. Naime, italijanski Danieli kompanija, koja je posle izbora trebalo da bude prvi veliki investitor u Srbiji, odustala je od najavljenog posla. To je dovelo do svađe među vodećim srpskim strankama, ali i bojazni da će zbog političke situacije inostrani ulagači zaobilaziti ovo tržište. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za dolazak Danielija u Srbiju sve je bilo spremno nakon što je u martu potpisan memorandum o izgradnji čeličane u Šapcu sa jednim od najvećih svetskih proizvođača delova za metalsku industriju. Gradske vlasti odredile su plac u industrijskoj zoni pored Save, dok je na posao sa nestrpljenjem čekalo 1000 potencijalnih radnika. Međutim, samo pre nekoliko dana Danielije u Hrvatskoj kupio železaru Sisak, a rukovodstvo kompanije saopštilo je da odustaje od najavljene investicije u Srbiji. Verica Kalanović, potpredsjednica vlade Srbije u odlasku, izjavila je da ne zna detalje ovog slučaja jer nije učestvovala u razgovorima o eventualnom ulaganju Danielija u Srbiji.
Ne mogu da vam dam precizne odgovore na kojim osnovama su vođeni razgovori. Sa druge strane, mogu da vam kažem da nikako ne bih volela da danas pažnju javnosti zaokuplja prepucavanje između stranaka oko dovođenja investitora, nego stvaranje pravih uslova kako finansijskih obaveza, tako i podizanja poslovnog ambijenta da u Srbiju što više investitora dođe.
Investicija Danielija trebalo je da iznosi čak 500 miliona evra i jedan od ovdašnjih poslova te firme nakon dolaska Fijata u Srbiju trebalo je da bude proizvodnja odlivaka za automobilsku industriju. Ipak umjesto Greenfield ulaganja u Srbiji, Danieli se opredelio za Brownfield investiciju koja podrazumeva kupovinu železare Sisak za 30,5 miliona dolara i njenu kompletnu rekonstrukciju. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da se odavno moglo naslutiti da od posla sa Danielijem neće biti ništa.
I u samom momentu kad je potpisan taj protokol kod nas, nije izgledalo baš izvodljivo to sve. Sa druge strane, u Hrvatskoj je sada situacija taka da mislim da je prodaja željezare u Sisku u stvari iznuđena i samim tim da je ta željezara vrlo jeftino se dobila. Dakle, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odva početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu, normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Zbog Danielija je izbila prva postizborna svađa u Srbiji u kojoj dve najveće partije jedna drugu optužuju za propast tog posla. Demokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je u predizbornoj kampanji dolazak Danielija najavljivao kao sigurnu investiciju, ocenila je da je dolazak Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Srbije oterao investitore. Boris Tadić, kandidat DS za premijera, kaže da će sa predsjednikom Danielija razgovarati o mogućnosti da ta firma ipak dođe u Šabac, a vesti da sada posao seli u Hrvatsku dovodi u direktnu vezu sa rezultatom izbora u Srbiji.
Svaka kompanija vodi račun o svojim interesima i to je potpuno jasno. Sve kompanije danas i sveta koje su potencijalni investitori gledaju kakav će biti rezultat vezan za formiranje vlade. Zavisno od vlade koje će ići u jednom ili drugom pravcu, one će doći u Srbiju ili neće doći u Srbiju.
Sa druge strane, SNS je odustajanje Danijelija okarakterisao kao dokaz da Demokratska stranka nije imala konkretan plan za privlačenje investitora, već da je strane kompanije koristila samo u svrhu predizborne promocije. Iz partije novog predsjednika Tomislava Nikolića stigla je i optužba da su pojedini političari iz DSA Danijeliju postavljali svoje uslove za poslovanje u Srbiji. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da je jasno da su u predizbornoj kampanji imena nekih stranih kompanija korišćena u propagandne svrhe, ali da sada postoji jedna veća prepreka za eventualne investitore.
Sama činjenica da mi nemamo vladu predstavlja problem zato što nemate adresu na koju ćete se uopšte obratiti, od koje očekujete da poboljša prije svega ekonomski ambijent. Problem je kod nas ne toliko u samom formiranju vlade, koliko u potpuno nejasnom obrazloženju šta bi bilo koja vlada radila, jer ne treba zaboraviti da je naš country risk, politički rizik zemlje, od 2001. godine konstantno raste i sada pripada kategoriji posljednje četvrtine zemalja na svijetu, dakle slični smo centralnoj Africi.
Pripreme i gradnja pogona Danijelija u Šapcu trebalo je da traju 2 godine, a početak rada očekivao se 2014. uz planiranu godišnju proizvodnju 750.000 tona čelika i izvoz od 1 milijardu evra. U Srbiji je bila planirana i investicija Baldierija, italijanske kompanije iz oblasti precizne mehanike, ali je i ta firma do daljeg odložila odluku o ulaganju. Mahmud Bušatlija zaključuje da bi jedini spas za ekonomiju Srbije bio da hitno reformiše javni sektor i sprovede reforme.
Mi imamo zaoštrenu situaciju u makroekonomskom smislu jer ne možemo da obuzdamo javni dug koji onda se prenosi na investicije na taj način što poskupljuje rad, što poskupljuje sve inpute i što praktično ne daje nikakvu sagledivu ekonomsku situaciju u nekom doglednom vremenu u kome vi morate da isplatite one pare koje ste uložili u neku investiciju.
Srbija je po uslovima poslovanja, kako je pokazao posljednji izveštaj Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije, tek na 92. mjestu na listi od 183 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon nove prekompozicije vlasti, analitičari ocenjuju da se toj zemlji ne piše dobro. Razlog je što ni buduća parlamentarna većina, kao ni prethodna, nema plan i program izlaska BiH iz političke i ekonomske krize, ne ispunjava uslove za Evropsku uniju, tako da je ona jedina država u regiji koja nije aplicirala za status kandidata. Zbog toga će se nastaviti nestabilnost, od čega najviše trpe građani, čiji je standard najniži na Balkanu. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačka javnost ne pamti goru političku situaciju u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini od ove koja je posljednjih nekoliko dana prisutna. Godinu i pod izbora na sceni je nova prekompozicija ministarskih pozicija nakon što je socijaldemokratska partija pokrenula smjenu kadrova stranke demokratske akcije. Za razliku od drugih država u kojima bi ovakva pojava bila vezana za boljitak zemlje, u Bosni i Hercegovini je vlast sama sebi svrha, pa je i njen preustroj isključivo da bi se zauzele ministarske fotelje. Zbog toga se nameće pitanje šta se može očekivati od nove koalicije kojoj je ostalo 2 godine do narednih izbora. Odgovor daje Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ako vi imate filozofiju strukturiranja vlasti na razini države u kojoj oni koji vlast čine javno govore o tome kako nisu koalicijski partneri, nego naprosto jedna tehnička struktura koju je moguće uspostaviti u državi koja je, kako oni kažu, neodrživa i neupravljiva, onda u takvoj filozofiji vladanja ne možete očekivati ništa nego tavorenje i za Bosnu i Hercegovinu i njezine građane dalje zaostajanje u odnosu na njezino okruženje.
To da parlamentarne većine koje se formiraju nakon izbora 2010. nemaju plan i program, pokazuju i podaci nevladine organizacije Centre civilnih inicijativa, u čijim se izvještajima navodi kako Bosna i Hercegovina nikada do sada nije imala goru vlast u smislu ispunjavanja obaveza prema Europskoj uniji i NATO savezu. Ništa bolja situacija nije nikada se uporedi njen angažman kada je riječ o poboljšanju standarda građana. Nezaposlenost je preko 50%, a prosječna plata najmanja u regiji. Profesor Mile Lasić prognozira još gore stanje nego što je sada.
Zemlja će potoniti u još dublju krizu, zaboravit će se, kao što se već zaboravilo, na euroatlantske integracije. Već je kazano od visokih zvaničnika Europske unije da se ni kandidatura za EU ne može očekivati prije 2014. To je sramota, to je šteteta, o tom niko ne vodi računa.
Ne treba ni podsjećati kako su pregovori o parlamentarnoj većini trajali 15 mjeseci od održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Formirana je koalicija od 6 političkih partija koju su mnogi osporavali zbog njihove političke različitosti. Obećanja koja su davana proteklih nekoliko mjeseci o tome da su složni i da će raditi kao jedan, raspršila su se kao sapunica. Sve što su političari radili i što trenutno rade, strane investitore odvuklo u druge zemlje, a bosansko-hercegovačku privredu dovelo do kolapsa. Takva nestabilnost biće nastavljena, poručuje profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Nema boljitka za Bosnu i Hercegovinu i nema brzog boljitka. Bosna i Hercegovina će ulaziti u još veću krizu jer je poruka politički nestabilne zemlje stranim investitorima vrlo jasno, nemojte ovdje ulagati, ovdje nije stabilno. To je uspio ne samo Lagundžija nego i Milorad Dodik, ali i drugi ovi političari. A onda to podrazumijeva da MMF diktira niz politika u Bosni i Hercegovini. Između ostalog diktirat će i tu razvojnu politiku. Bosne i Hercegovine nema nikakvu viziju razvoja. Cijela priča o razvoju je zapravo priča o infrastrukturi, a ne proizvodnji. Neće biti bolje, može biti puno gore i ja očekujem da mi možemo padati čak i iza granice za koje je propala Grčka.
Sociolog Ibrahim Prohić.
Bez vanjske kontrole samo je pitanje vremena kad će se bilo koja osoba pokvariti, odnosno kad će njeni pojedinačni interesi prevladati njihove ideološke ili druge stvari. Ali mislim da bi bilo važno tražiti projekat koji bi bio suštinska konceptualna alternativa ovome što imamo na njih.
Nikada, kao do sada, bosansko-hercegovački analitičari nisu bili jedinstveni u ocjeni kako se Bosni i Hercegovini ne piše dobro. Najveći broj njih je prije 2 godine pozivao građane da na izborima glasaju za one stranke koje Bosni i Hercegovini mogu donijeti boljitak. Danas kažu kako su razočarani jer je partija koja je obećavala izlazak iz dugogodišnje krize u kojoj se zemlja nalazi dovela državu u još goru situaciju. Zbog toga profesori Mile Lasić i Asim Ujkić poručuju.
Mi smo ovim putem osuđeni na duboku marginu, na europsku neizvjesnost, na bavljanje samim sobom, na buntove i na sve moguće vidove nereda, uključivo i najgore.
Bliže nam se izbori. Ne vidim razloga zašto uopće više da izlazimo na izbore, zašto uopće da kao građani učestvujemo u legitimiranju tih bestidnih kombinatorika koje više ne možete ni popamtiti, niti imate pregled toga i to vam se sve svodi na isto. Ja stvarno sam konsterniran i zaista ne znam šta da kažem, eto više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravlja o sve alarmantnijoj situaciji u Siriji. Učestvuju osim specijalnog izaslanika Međunarodne zajednice Kofi Anana i predstavnici Arapske lige. Biljana Jovićević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je da je Asad izgubio legitimitet, a čujemo i izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anana.
Despite the acceptance of the six-point plan,
iako je plan u 6 točaka prihvaćena promatračka misija UN-a raspoređena u Siriji, moram biti iskren i potvrditi da se plan ne primjenjuje. Zemlja je sve više polarizovana i radikalizovana, a sirijski susjedi se plaše da se nasilje može proširiti. Ne promijene li se stvari, budućnost će biti brutalna represija, vjersko nasilje, a moguće i građanski rat. Svi će Sirijci u tome biti gubitnici.
Sirijski opozicioni aktivisti kažu da su provladine trupe ubile 86 osoba u provinciji Hama. Aktivisti također navode da je među ubijenima više od 20 djece i 20 žena. Ubijeni su u selima Kubairi i Mazraf u zločinu koji aktivisti opisuju kao masakar. Većina ljudi ubijeni su iz blizine ili izbodeni, navode očevici. Vlada je pak u zvaničnoj televizijskoj izjavi navela da je teroristička grupa počinila gnusan zločin u regionu Hame u kojem je poginulo 9 ljudi, a tračima Ujedinjenih nacija onemogućen je pristup u selu u kojem se dogodio zločin. Sa skupa o terorizmu u Istanbulu američka državna sekretarka Hillary Clinton nakon svega poručila je Asadu da mora napustiti vlast i otići iz Sirije.
Nasilje koje sponzoriše režim, a kojem smo svjedočili ponovo u Hami juče, jednostavno je beskrupulozno. Asad je udvostručio svoju brutalnost i dvoličnost i Sirija neće i ne može biti mirna, stabilna i naravno demokratska država dok Asad ne ode. Kao drugo, Asad mora predati vlast i otići iz Sirije. I kao treće, prelazna vlada mora biti uspostavljena tokom pregovora.
must be established through negotiation.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Očekuje se da Crna Gora krajem juna otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, izjavio Lajčak, o nenamenskom trošenju donacija u Bosni i Hercegovini, o roniločkom klubu u Neumu koji okuplja ratne vojne invalide iz cele Bosne i Hercegovine, uključujući i sa suprotstavljenih strana, Sead Muratović.
I ranije i danas srećemo se sa ljudima, ajde kažem, s kojim smo do juče ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problema koje nas svakodnevno tište.
Hrvatska vlada namjerava da uz koridor kroz Neum spoji Dubrovnik s ostatkom Hrvatske i trajektom koji bi vezivao kopno i poluostrvo Pelješac. Inicijator Ivan Dadić.
Najbolja je radi toga što je najjeftinija, što brzo donosi rezultate, što zaobilazi granicu u ovom trenutku kad nam je najpotrebnije da poveže Dubrovnik sa Hrvatskom bez da morate pokazivati 4 puta putovnicu kad prelazite iz Hrvatske u Bosnu, iz Bosne u Hrvatsku i tako dalje. S druge strane, to je vrlo efikasno rješenje.
Nekolicina gradonačelnika u Srbiji se izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica. Prvi čovjek Kragujevca, Veroljub Stevanović.
Taj kontakt sa ljudima, to je možda i također bilo presudno, jer ja počinjem svoje radno vreme u 6:30, to je prvi sat i najteži, jer je taj razgovor sa građanima i jednostavno svako je mogao da dođe do mene.
slobodnaevropa.org.
Očekuje se da Crna Gora krajem juna otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, izjavio je potpredsjednik vlade Slovačke Miroslav Lajčak u Podgorici na konferenciji o Crnoj Gori, javlja Srđan Janković.
Crna Gora je prihvatila evropske i NATO integracije kao izazov cijelog društva, predstavnici civilnog sektora su se pokazali kao veoma kredibilni partneri i doprinijeli izgradnji pregovaračkog okvira. Ocijenjeno je na plenarnoj konferenciji Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, koji realizuje evropski pokret u Crnoj Gori u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku, kao i crnogorskom vladom i skupštinom. Na skupu koji je okupio predstavnike vlade, javnih institucija i civilnog sektora, potpredsjednik vlade Slovačke Miroslav Lajčak je rekao da je Evropska komisija opravdano preporučila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, te da je početak pregovora najbolji način da se zemlja transformiše i usvoji evropske standarde.
Na osnovu ovih pozitivnih rezultata, Evropska komisija je sasvim opravdano preporučila početak pristupnih pregovora sa vašom zemljom, i to već krajem juna ove godine. Slovačka republika u potpunosti dijeli ovu pozitivnu ocjenu. Cijenimo napredak i konkretne rezultate koje ste postigli u oblasti reformi. Vjerujemo da će slično mišljenje imati sve države članice Europske unije i da ćemo krajem juna moći da vam zvanično čestitamo otvaranje pristupnih pregovora.
Lajčak je saopštio da su integracije prirodan proces koji nema alternativu kako za Crnu Goru, tako i za region, naglašavajući da je potrebno u proces uključiti sve društvene kapacitete.
Eurointegracije su zajedno put stabilizacije cijelog regiona, koji je još uvijek opterećen napetostima, zasnovanim na različitom tumačenju istorije i drugim aktualnim problemima. Vjerujem u uspješnu implementaciju ovog projekta i u Crnoj Gori. Hoćemo da vam pomognemo da uključite u ovaj proces sve intelektualne i građanske kapacitete vaše zemlje, bez obzira na njihovu političku orijentaciju ili druga uvjerenja.
Spremnost Slovačke da svoje iskustva iz procesa integracija podijeli sa Crnom Gorom pozdravio je šef crnogorske diplomatije Milan Roćen, ukazujući da su u Crnoj Gori u procesu integracija okupljeni svi, te da postoji široki društveni konsenzus oko pregovaračkog procesa.
Posebno ukazujem na značaj prisustva predstavnika civilnog društva koji aktivno učestvuju u ovom projektu
i u pripremama za pregovarački proces. Pokazali su se kao veoma kredibilni partneri i dali konstruktivan doprinos izgradnje pregovaračkog okvira Crne Gore. Sve nas to zajedno sa ohrabrujućim ocjenama Europske komisije iznijetim u proljećnom izvještaju učvršćuje u uvjerenju da ćemo do sastanka savjeta ministara krajem ovog mjeseca imati uvjerljivu i sveobuhvatnu sliku o tome koliko je Crna Gora napredovala u odnosu na ključne prioritete, što će, vjerujem, rezultirati odlukom o datumu za otvaranje pregovora.
Pretresajući dosadašnji napredak u radu u radnim grupama koje će učestvovati u pregovorima sa Europskom unijom, Momčilo Radulović, generalni sekretar Europskog pokreta, je ocijenio dobrom koordinaciju i saradnju svih partnera, o čemu govori veliki broj preporuka u vezi korupcije, vladavine prava, zaštite životne sredine.
Trudili smo se da naša ovogodišnja nacionalna konvencija o europskoj integraciji bude zapravo i dodatni mehanizam za stvaranje što boljih polaznih osnova za pregovore sa Europskom unijom. Kupili smo preko 130 eksperata iz javnog i civilnog sektora Crne Gore koji su donijeli oko 60 preporuka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zakonu o restituciji ili povratku imovine koji je Srbija među posljednjim državama Europe nedavno usvojila, a koji se ponovo našao na ispitu pravde ili legalnosti njegovog sprovođenja. Naime, pitanje oduzete imovine Jevreja za vrijeme holokausta u Srbiji postaje ne samo pravno materijalno, već i moralno, pripremio Radovan Borović.
Ne zna se tačan podatak koliko je tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji oduzeto imovine od jevrejske zajednice, jer su čitave porodice stradale kao žrtve holokausta. Danas je ova tema aktualizovana i pitanjem može li neko ko je došao u posjed imovine odlukom nekadašnjih vlasti u okupiranom Beogradu zahtevati povratak te iste imovine. U Agenciji za restituciju najavljuju poseban zakon i oštriju kontrolu. Ne može se dozvoliti da se bilo kojim aktom legalizuju posljedice holokausta, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
Ovo se pojavi situacija da nekako je stekao svojinu na taj način. Znači, praktično zloupotrebljavajući pogrom Jevreja, holokaust, da sad se pojavi kao podnosilac zahtjeva da mu država vrati tu imovinu. Mi to istražujemo, dali smo uputstvo svim obrađivačima na internetu da obrate pažnju gdje god ima indicije i mogućnosti, bilo da se radilo o tome. Naravno, mi u saradnji s jevrejskom zajednicom ćemo imati koliko tako ažuran spisak te imovine, da možemo da pratimo ako se pojavi negdje neki zahtjev koji je vezan za tu imovinu, da mogu da reagujemo.
Još uvijek ne postoje tačni podaci o broju oduzete imovine Jevrejima, ali i ostalim nepodobnim građanima od 1941. do 1945. godine. U Savezu jevrejskih opština u Srbiji kažu da su zadovoljni odlukom Agencija za restituciju i da se pročešljavaju svi zahtjevi u restituciji, pogotovo oni iz vremena holokausta, kaže Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji.
Činjenica je da je pre Drugog svjetskog rata bilo oko 35.000 Jevreja na teritoriji Srbije, da ih je 83% stradalo, da je 17% preživelo. I sad računajte, recimo, ako računate prosječnu porodicu, koliko je tu moglo da bude porodica. Porodice su bile nešto brojnije nego što su danas, ali svejedno, to je vrlo veliki broj nekretnina koje su bile u vlasništvu. Tako da, kažem, ne želim da izlazim sa preciznim brojevima jer ih u ovom momentu ne mogu biti, da se ne bi neko za to kačio i hvatao, ali činjenica je da je tu bilo poprilični broj nekretnina, kako kuća i stanova, tako i radnji ili zanatskih radnji, već prodavnica.
Početkom Drugog svjetskog rata Jevreji u Srbiji bukvalno su desetkovani. Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je učinjena jedna strašna nepravda prema Jevrejima i podsjeća da je tada rečeno da je Srbija oslobođena, odnosno slobodna od Jevreja, a to je značilo nešto potpuno drugo, kaže ova istoričarka.
Srbija je bila jedna od zemalja koja je rešila jevrejsko pitanje, naravno po znacima navoda, jer je data izjava da je Srbija slobodna od Jevreja, Zeber iz Jugendfrei. I kada je o tome reč, to znači da je većina srpskih i beogradskih Jevreja nastradala. Međutim, njihova oduzeta imovina je postala predmet trgovine još tokom rata, jer su ljudi bili u prilici da kupi imovinu veoma jeftino. I upravo ovaj zakon koji je do sada važio o restituciji nije uvažavao tu činjenicu da su ljudi bili odvedeni na gubilište ili da im je bila oteta imovina, pa makar zvanično bilo to ugovorom o kupovini ili kupoprodaji, tako da je tu učinjena jedna užasna nepravda prema Jevrejima. A o tome ima dosta podataka.
Inače, okasneli zakon o restituciji predviđa donošenje posebnog zakona kojim će se regulisati imovina pribavljena kao posljedica holokausta. Država ni na koji način neće dozvoliti takve pravne radnje, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
Mi ne priznajemo da je neko zakonito steklo svojinu od kupljenu na taj način. Moramo do donošenja tog zakona da zastanemo sa svim tim postupcima i se radi to imovini, da ne bi došli situaciju da praktično damo nekom nešto što mu ne pripada. Prema tome, ne smije se dopustiti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posljedica holokausta. Znači, sa velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost imala razumevanje za ovaj stav.
Zaključuje direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o zloupotrebama donacije u Bosni i Hercegovini, gde se milijardom maraka meri statistička greška oko utvrđivanja trošenja tih sredstava, cifre variraju od 7 do 25 milijardi maraka ukupnog iznosa koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Država nema evidenciju kako su se pare trošile, niti oni koji su ih trošili žele da dostave podatke. Zna se tek da su nečiji prozori prilikom obnove koštali pola miliona evra i na tome se sve završava. Pošto se sumnja da je svoj deo u netransparentnom trošenju dobio i poneko iz političkog establishmenta u BiH, pitanje je jesu li komisije koje se formiraju da utvrde nepravilnosti tu da zamažu oči javnosti, jer niti mogu dobaviti podatke, niti koga optužiti. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U pola milijarde eura, gore dole, moglo se pogriješiti u utvrđivanju utroška donatorskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Podatak koji šokira zapravo izuzetan pokazatelj da, ako se u ovoliko može pogriješiti, koliko je zapravo novca potrošeno i pronevjereno. Vinko Zorić, član prošlog saziva parlamentarne istražne komisije za način utroška donatorskih sredstava, kaže:
ne može biti statistička pogreška državni proračun Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je i viša statistička pogreška od toga, odnosno nemamo egzaktne podatke koliko novca je ušlo, koliko je potrošeno i za što.
Komisija po komisije i tako 10 godina ravno Bosna i Hercegovina na parlamentarnom nivou istražuje koje i kako troši donatorska sredstva koja su stizala u Bosnu i Hercegovinu. Nijedna do sada nije utvrdila ni kolika je ukupna cifra donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu. Ona u kojoj je Zorić bio član stigla je do 8,5 milijardi eura, a ranije 5 milijardi manje. Njom je predsjedavao Tihomir Gligorić. Političke su opstrukcije ocjenjuje bile ključne da se posao ne završi.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, a to su sredstva Evropske komisije, i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona i još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava.
Prema podacima Birova za humanitarna pitanja, u Bosnu i Hercegovinu je došlo najviše donacija po glavi stanovništva. U periodu od 1996. do 2003. godine utvrdili su da su one iznosile između 40 i 60 milijardi dolara. Preciznu evidenciju nema niko, sve su pretpostavke. Pa tako današnji predsjedavajući komisije Zvonko Jurišić pretpostavlja da je oko 12,5 milijardi eura ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Gdje su, kome i koliko otišle, misterija, jer polovina onih preko kojih su ulazile ili se trošile nikad nije dostavila podatke. Na pozive se nisu odazvali ni međunarodni faktori, što dodatno jača sumnju u neregularnosti, navodi Jurišić.
Sigurno je bilo donatorskih sredstava, sigurno je pomagano ljudima, obnavljano, ali da li su sva ta sredstva završila tamo gdje su trebali, nismo sigurni da jesu.
Najviše novca, kako tvrdi član komisije Šemsudin Mehmedović, oprali su upravo međunarodni faktori, i to kroz nevladine organizacije i projekte.
Da je uloženo u Zedo kanton koliko tamo stoji, ja mislim da bi Zedo kanton danas bio ko švicarski kanton. Ja sam navodio i primjer pravljenja mosta na rijeci Spreče, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, oprali 67 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Slaže se i Zorić, te navodi primjer.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Ipak, ako i dalje ne bude političke volje, od rezultata komisije nema ništa, kategoričan je dopredsjedavajući Borislav Bojić.
Kad vam sistem zakaže, onda se formiraju parlamentarne istrage, jer je to prije svega problem političke prirode.
Politička volja je kočila i prve dvije komisije. Od ove posljednje parlament očekuje rezultate do sredine jula, što je praktično nemoguće. Ne treba gajiti iluzije da će se otkriti bilo šta što ranije nije, kao u moru sličnih pokušaja, smatra Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala. Biće da i ovaj put važi ona koja je jamio, jamio.
A čini mi se da sve vodi ka tome, i kada su bile nekakve inicijative koje su se odnosile na to da recimo kriminal iz procesa privatizacije ne zastarjeva, da je to bilo dočekano na nož od strane političkih partija Bosne i Hercegovine, nisu uopće htjeli da raspravljaju o tome. Tako da čini mi se da što vrijeme više odmiče, sve teže će biti doći do podataka, sve teže će biti utvrditi odgovornost ljudi koji su pronevjeravali ta sredstva, tako da je jako teško očekivati da ćemo ikad saznati stvarno stanje, a samim tim da ćemo ikad doći do odgovornih. Jer bi naprosto, ukoliko bi se došlo do stvarnih podataka, to značilo da bi neko trebao biti pozvan na odgovornost, a to je definitivno nešto od čega političke elite u Bosni i Hercegovini svih ovih godina, dakle poslije rata, neprestano bježe.
S obzirom da najveća sumnja pada upravo na politički vrh, čiji su predstavnici dio vlasti posljednjih 20 godina, teško je očekivati da će sami sebi iskopati jamu. Predstavnici državnih sigurnosnih agencija, ali i tužilaštva, bili su na sjednicama komisija, dostavljani su im nalazi i zaključci, ali ni do danas se ne vide efekti u vidu sudskih procesa. Kako komisija nema nikakve ovlasti, po svemu sudeći, i ona će poput prethodnih biti samo isprobani način da se ne uradi ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ronilačkom klubu koji okuplja ratne vojne invalide iz cele BiH. Rehabilitacija kroz ronjenje, druženje i prijateljstva do jučerašnjih suprotstavljenih strana glavne su odlike kluba ronilaca invalida u Neumu, zabeležio Ivan Katavić.
Ratni i vojni invalidi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odlučili su svoju svakodnevnicu zamijeniti rehabilitacijom kroz sport, to jest ronjenje. Iako je nekad ronjenje bio sport samo za zdrave osobe, današnja oprema je omogućila da se u ovom sportu okušaju i osobe s invaliditetom. Šemsudin Nukić, ratni i vojni invalid iz Sarajeva.
Ja sam van kuće cijelu godinu, tako da ugodno s korisnim je spojeno. Mislim da je trenutno u svijetu, u cijelom svijetu, tendencija ekspanzija ronjenja, zato što je ronjenje izašlo iz vojnih okvira, dozvoljeno ljudima, i to je oprema, opet ponavljam, oprema dozvoljava trenutno svima da rone bez ikakvih problema.
Posebna zanimljivost ovih susreta jeste i to da su se na jednom mjestu našli ljudi koji su u proteklom ratu bili pripadnici različitih vojski i koji su ratovali jedni protiv drugih. Ljubomir Sukara, ratni vojni invalid iz Banja Luke.
Pa naravno, pa i pričam o tom, znači to je prevaziđeno, to je stvar prošlosti onaj, među običnim ljudima, nikakvih problema nema stvarno, evo. I stiču se već neke ljudi se bave određenim poslovnim, znači nekim potvatima, pa ovdje se stiču nova poznanstva i već dogovaraju neki poslove za buduće vrijeme.
Ranko Rončević iz Gacka u ratu je ostao bez jedne ruke. Ronjenje mu puno pomaže, uživa u rekreaciji i sklapanju novih prijateljstava.
I odmah se telefoni razminivali, prijateljstva se sklapala, inače se navečer družimo, jer kad si pod vodom tek onda vidiš koliko ti je drug. Tu padaju dobri fazoni, dobri vicevi, posebno ljudi koji iz Sarajeva. Sarajevo je poznato inače po tim fazonima.
Šemsudin Čovork, ratni i vojni invalid iz Sarajeva, kaže da je do sada kroz projekat prošlo dosta ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a i šire.
Ja sam se bar tako rodio na neki stresni možda situacija koje sam i u kojoj sam malo bio, već sam to prevazišao podobro. Eto, pozvao bi ovako sve invalide, znači, i svoje prijatelje, ima jako puno, da se slobodno pridruži, da mi smo tu, uvijek smo raspoloženi za druženje, za pomoć koliko treba i tako.
Invalidi su prilikom ronjenja pod stalnim nadzorom, pomažu im zdrave i fizički spremne osobe kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija. Među njihovim pomoćnicima je i student Pravnog fakulteta iz Sarajeva, Nedim Mustafić.
Projekat kao projekat, jako sam zadovoljan, malo je naporno zbog tih nekih fizičkih aktivnosti, pošto su to osobe bez, obično bez ruku, bez nogu, ali sve u svemu potpuno zadovoljan.
Udruženje Ekosportska grupa iz Sarajeva od 2003. godine provodi različite projekte rehabilitacije, osposobljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Pored mora, slične aktivnosti provode i u jezerima, rijekama i bazenima. Predsjednik udruženja Sead Muratović.
Voda nam prvo daje tu treću dimenziju, znači u kojoj idemo gore-dole, lebdimo, i prelijepo, zavisi od lokacije, znači Bosna i Hercegovina obiluje tim lijepim lokacijama, imamo gdje, imamo se čim ponositi, imamo gdje roniti, imamo šta prezentovati.
Muratović također dodaje da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ratnih i vojnih invalida koji bi željeli učestvovati u sličnim projektima.
Od samog početka mi smo, odnosno sve projekte provodili na nivou Bosne i Hercegovine. Znači nismo vezali se ni za Federaciju ni Republiku Srpsku, tako da i ranije i danas srećemo se sa ljudima, a da kažem, s kojim smo do jučer ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problemima, o problema koje nas svakodnevno tište. Pokušavamo pomoći jedni drugima, razmijeniti neka iskustva, dati savjete. I mimo ovih projekata imamo priliku da se družimo, obiđemo, proslavimo neke događaje. Ukratko, pravimo veći krug prijatelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja programa o ideji da se poluostrovo Pelješac poveže trajektom, kao i storija o gradonačelnicima u Srbiji. Hrvatska vlada namjerava da uz koridor kroz Neum Dubrovnik spoji s ostatkom Hrvatske i trajektom koji bi vezivao kopno i poluostrovo Pelješac na istoj liniji na kojoj je bio predviđen Pelješki most. Pripremio Eni Zebić.
Uz koridor kroz Neum hrvatska vlada pritisnuta rokovima najavljuje još jedan način provezivanja Dubrovnika sa maticom zemljom. Trajekt koji bi povezivao kopno sa poluotokom Pelješcem išao predviđenom trasom Pelješkog mosta. Ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić.
Hrvatske ceste projektiraju jedno i drugo. Znači, imate ideju, morate imati prvu ideju, jel tako, u životu. A nakon ideje treba postati realizacija. Ja se trudim da ideje realiziramo.
Što se tiče koridora kroz Neum, Hrvatska bi trebala za 10 do 15 dana dobiti očitovanje Europske komisije o prijedlogu koridora što ga izrađuju Hrvatske ceste. A što se tiče trajektne linije, ideja je da se do 1. srpnja sljedeće godine, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, uspostavi brza trajektna linija iz okolice Neuma do Pelješca, koja će za 7 minuta dnevno prevoziti do 7000 vozila. Na Pelješcu već postoji pristanište, a na kopno bi se trebalo napraviti lučicu i nešto pristupnih cesta, jer je nešto već izgrađeno. Jadrolinija će naručiti 4 trajekta sa modernom opremom, a ministar očekuje da će bar jedan biti izgrađen u sljedećih 12 mjeseci. Iako će nabava brodova ići na javni natječaj, ministar se nada da će ih dobiti domaći brodograditelji, a predsjednik uprave Jadrolinije Slavko Lončar objašnjava o kakvim se brodovima radi.
Ravnopravno vozi u oba pravca, dakle ne okreće se. Ima izvanredna manovarska svojstva, širinu rampe da se paralelno mogu iskrcavati i ukrcavati 4 automobila.
Za HDZ je to definitivni dokaz da se odustaje od Pelješkog mosta, što oni nikako ne mogu prihvatiti. HDZ-ov Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.
Građani Dubrovačko-neretvanske županije ogorčeni su jer su uvjereni da je povezivanje dva odvojena dijela teritorija moguće i nužno izvesti jedino dovršenjem gradnje Pelješkog mosta.
Premijer Zoran Milanović takve izjave i najave javnih prosvjeda nazvao huškanjem.
Ako nam ne možete pomoći da riješimo probleme na kojima aktivno radimo, onda nemojte uznemiravati ljude, nemojte govoriti neistine, nemojte se baviti onime čime se niste uspjeli baviti zadnjih 5 godina. To je nepošteno. To je vrlo delikatno pitanje. Treba uskladiti i Europsku komisiju i države članice i susjednu državu u čijem teritoriju se radi, to je Bosna i Hercegovina. Na tome se radi. Prije se nije radilo.
Inače, trajekt kao moguće rješenje spomenuo još pred 5-6 godina šef Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić, koji za naš radio objašnjava zašto misli da je ta opcija najbolja.
Najbolja je radi toga što je najjeftinija, što brzo donosi rezultate, što povezuje i Korčulu i Pelješac sa kopnom, što obilazi granicu u ovom trenutku kad nam je najpotrebnije, da poveže Dubrovnik sa Hrvatskom bez da morate pokazivati 4 puta putovnicu kad prelazite iz Hrvatske u Bosnu, iz Bosne u Hrvatsku i tako dalje. S druge strane, to je vrlo efikasno rješenje.
Po njegovoj ocjeni, ako se uspostavi trajektna linija, moći će se smirenije pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom oko koridora kroz Neum.
Ako ne budemo imali trajektnu luku, bojim se da će opet iskrsnuti nekakvi problemi, ucijena i tako dalje, protuusluga za luku Ploče ili ko zna šta drugo. Znači da možemo u miru raditi, a s druge strane i most nas je dijelio od Bosne i Hercegovine. Jer koliko god mi most napravili visoko, Bosna i Hercegovina je tražila da bude viši i tako dalje. Uvijek su tu bile neke smetnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, nekolicina gradonačelnika u Srbiji se izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica, pripremio Zoran Glavonjić.
Jagodina, mali grad u centralnoj Srbiji sa 40.000 stanovnika, do pre nekoliko godina za većinu građana bila je obična tačka na geografskoj karti koju su posjećivali samo slučajni prolaznici. Danas ima Zoološki vrt, muzej voštanih figura, fudbalskog prvoligaša, najveći akvapark u državi i godišnju posetu 700.000 turista. Gradonačelnik Dragan Marković Palma, koji je do juče u dva mandata vodio Jagodinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je recept za uspeh, koji mnogi pripisuju upravo njemu, jednostavan.
Treba prvo da znate šta su vam prioriteti u životu, kako se zarađuju pare, da vidite šta je najveći problem građana, da se pomogne onima koji nemaju. Sam sam doveo investitore u Jagodinu, prvi uvezo jurice da pomognem poljoprivrednim proizvođačima, pa su onda kasnije drugi počeli da prepisuju od mene. Ja sam izveo Srbiju na more jer smo dobili od grčkog grada Hristopulija 5 hektara zemlje na obali mora gde ćemo praviti hotele.
Za ovog živopisnog gradonačelnika, osvedočenog ljubitelja folk muzike koji gaji imidž čoveka iz naroda, na izborima je glasalo više od 60% Jagodinaca, iako je u javnosti često iznosio stavove koji su mnogima neprihvatljivi ili bi ih u najmanju ruku obeshrabrili da mu daju glas. Neke od Palminih izjava koje se i danas prepričavaju su da su gejevi krivi za samohrane majke jer im otimaju muževe, kao i čuvena misao iz jednog TV intervjua.
Samo da vam kažem, meni nije svirao i peo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni ko mi nije peo.
Kako misli ste bili mali Beethoven i Chopin?
Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi peve.
Uprkos čestim medijskim gafovima, Dragan Marković je jedan od najpopularnijih gradonačelnika. Deo objašnjenja, tvrdi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, pored nesumnjivih menadžerskih kvaliteta, ipak leži u politici.
Palma je iz jedne stranke koja je doprinosila da opstane vladajuća većina. I kad se gledaju pokazatelji koliko je koji grad ili ostvari opština zahvatila iz republičkog budžeta, vidi se da je Jagodina spada u sam vrh.
Za funkciju gradonačelnika Beograda obično se tvrdi da je po snazi u Srbiji odmah iza premijerske i predsjedničke. Na njoj drugi mandat upravo započinje Dragan Đilas, koji je posle prve 4 godine vlasti ostao upamćen po izgradnji mosta na Adi, ali i kontroverzama oko cene tog objekta, stavovima o održavanju parade ponosa, seči platana u bulevaru, kao i prisilnom preseljavanju Roma iz nehigijenskih naselja. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da su u Đilasovom slučaju problemi u vođenju skoro dvomilijonskog grada ostali bez posljedica po njegovu vlast, jer je iskazao osobine koje građani kod gradonačelnika najviše vole.
A to je odlučnost, integritet, znači neka vrsta jakog autoriteta koji može povremeno da bude grub i neke vrste osjećaja o poštenju i iskrenosti u nastupu. Iako ga pratite kontroverzno, to je naišlo na neodobravanje ovoga urbanog središta Beograda, ali očito odgovorilo prosječnom načinu mišljenja građana Beograda, a Beograd je i Mladenovac i podavalska sela.
Vlast u svakom gradu posebnu pažnju poklanja potrebama običnih građana, izgradnji škola, obdaništa i socijalnih ustanova, između ostalog i zbog toga što se rezultati obično najbrže vide kroz glasove na izborima. U Kragujevcu se za vreme dugogodišnjeg gradonačelnikovanja Veroljuba Stevanovića desilo i nešto više. Grad je oživeo, a u fabričke pogone nekadašnje Zastave stigao je italijanski Fiat. Zato većina Kragujevčana, kako su neki od njih rekli za naš program, još ne bi menjala gradonačelnika.
Verko je dosta uradio.
Sve što obeća, to i završi.
Taj kvalitet prepoznali Fiat i Fiatovi kooperanti, čime su obezbedili veliki broj radnih mesta.
I svaka mu čas, želim mu sreću i naredi mandat opet onda bude.
Prvi čovjek Kragujevca Veroljub Stevanović, koji upravo počinje svoj četvrti mandat, rekao je našem Branku Vučkoviću da je vizija razvoja grada jedna od najbitnijih stvari za uspeh na mestu gradonačelnika.
I taj kontakt sa ljudima, to je možda i također bilo presudno, jer ja počinjem svoje radno vreme u 6:30, to je prvi sat je najteži, jer je tad razgovor sa građanima i jednostavno svako je mogao da dođe do mene. Čovjek treba da bude oprezan kad nešto obećava i uglavnom to što nije urađeno je bilo zbog nekih okolnosti i problema koje smo imali sa ljudima iz vrha države.
Za razliku od gradonačelnika koji imaju imidž, kako oni to vole da kažu, srpskog domaćina, neke gradove u Srbiji uspešno vode moderni menadžeri. Goran Ješić, prvi čovek Inđije, doveo je brojne investitore i od malog sremskog grada napravio industrijsko čudo. Takvi ljudi, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, preko su potrebni Srbiji, ali nema ih mnogo jer se dešava da ih, kao u Ješićevom slučaju, njihove partije ne podržavaju.
I umjesto da ga drže kao ikonu u izlogu da pokaže ovako treba da izgleda gradonačelnik, oni su njega maltene stavili na crnu listu jer ne odgovara strankama da sve bude transparentno, posebno javnih preduzeća kao što je u Inđiji, koje su velike resurs za popunjavanje stranačkih fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.